Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Så er det tid til fyraften med Kontrast med Mikkel Andersen ved den ene mikrofon, Rasmus Ulstrup ved den anden. Hvad lavede weekenden, Rasmus?
Ikke noget, faktisk. Eller jo, men så er det ikke noget at være skriver om i hvert fald. Jeg liggede i min seng.
Det synes jeg lyder som konstruktivt.
Fordi vi fik øl i torsdag, og det, med min alder tager det mig nu 3 dage, før jeg er på benet. Så det var først søndag, at jeg tænkte sådan, nu er jeg frisk.
Ja. Det skal dog siges, du fik da ekspederet en frygtelig masse administrative ting ud af verden i fredag. Så. Jamen, jeg har købt et badebassin med 12.000 liter. Der kan være 12.000 liter i 12 ton vand, Rasmus.
Ud til jeres fine have.
Vores fine hjørnegrund ude på Amager. Jeg tænker, at jeg får kvarterets allerstørste badebassin. Jeg siger bare, det er sådan noget, når man først er blevet husejer, så er det sådan noget, du ligesom kan...
Jeg så David Holt Olsen, ham der er museumsinspektør på Horsens Industrimuseet i Horsens. Så det er ikke Horsens, det
ligger der.
Han havde også købt et spabad i plastik. Han havde lagt op på Facebook. Og det sjove er, man tænker sådan lidt, ej, det er prul, ikke? Og så alligevel så sidder man alligevel og tænker, men jeg vil også have et plastik spabad i min have.
Jamen, jeg havde faktisk, han lukkede lidt sidst, jeg var i Aarhus, så viste han mig billeder om at komme ud, men jeg ved ikke, jeg sad og tænkte, det ville være utroligt, altså jeg frygtede sådan nogle zoomie-billeder, hvor mig
to tykke mænd i spabad.
sidde i lidt for lille spabad, og der tænker jeg, al autoritet ville være røget, men... Men nok om badeakring.
Ja, der skete jo noget spændende i weekenden, faktisk.
Det må man sige.
Og det var jo den her frygtelige sag, ikke? Med hende, den unge.
Filippa, ja.
Ja, og som, det kan man sige, det brugte jeg da min weekend. Altså at følge med i den, ikke? Mm. Som jo heldigvis er endt lykkeligt efter omstændighederne, ikke? Fordi jeg tror, at de fleste havde vel nok en idé om det, havde jeg selv.
Ja.
At det er sådan en klassisk, hvis man kan sige, det er jo ikke fordi, det sker hele tiden, men sådan en klassisk bortføring, voldtægt, mor. Sådan i de steps, ikke, for at skjule sin forbrydelse. Så da man fik at vide, at hun blev fundet i live, så tænkte jeg, det var lige godt. Altså, det havde jeg ikke regnet med, simpelthen.
Nej, jeg må også indrømme, at jeg havde, altså det tror jeg, det var også, kunne man jo se på sociale medier og alle andre steder, det var jo sådan ligesom en sådan kollektiv lettelse, der gik igennem hele landet.
Ja.
Og det er jo også, hvad kan man sige, altså det, men jeg synes, det fascinerende ved den her sag var også, at, og det er jo selvfølgelig på alle måder forfærdeligt og sådan noget, men det er ligesom om, der er nogle af de her sager, som på en eller anden måde fanger den kollektive, hvad kan man sige, bevidsthed i Danmark, altså som alle på en eller anden måde relaterer sig til i langt højere grad end rigtig, rigtig mange andre sager. Og det er ikke sådan, fordi jeg var overhovedet ikke kommet med nogen kritik. Jeg synes, det er godt, og jeg synes, det er fint, at folk faktisk gik op i det her og blev emotionelt berørt. Jeg synes, der er en reel følelse af fællesskab, der kommer ud af sådan noget her. Ikke? Der kommer, jeg er sikker på, at der kommer politisk kvalerende og gjorde pressen det rigtige, og jatter. Der kommer masser af debatter efterfølgende om det her, og gerningsmanden og alt muligt andet. Men jeg synes selv, den der sådan fornemmelse om, at vi som civilisation, som fællesskab står sammen og siger, prøv at høre, det her, det er vi enige om, er kompromilløst, fuldstændig uacceptabelt, og alle gør deres aller yderste for, faktisk, hvis de på nogen måde kan bidrage for at få løst den her situation. Det synes jeg er enormt opløftende at se.
Altså jeg tror, altså hvis man skal have sådan en lakmustest for, at man lever et civiliseret samfund eller et usiviliseret samfund, så er det da at se, hvordan reagerer et helt land simpelthen kollektivt på den historie, at der er en ung pige, der er blevet bortført eller forsvundet. Fordi jeg tror, det gik ret hurtigt op for folk, at der nok var tale om en forbrydelse. Ikke? Fordi politiet sagde jo relativt hurtigt efter nogle timer, at de arbejdede ud for teorien om en forbrydelse, fordi man havde fundet en cykel og rygsæk og telefon. Ikke? Så det var jo ikke et eller andet med, at hun var løbet hjemmefra for at gøre sine forældre bekymret eller et eller andet. Altså, det var jo ret hurtigt. Og det siger også noget interessant om, at vi... Jeg tror, det man reagerer allermest på, det er altid, når det går ud over... Og det er jo meget banalt. Når det går ud over sådan selve symbolet på det uskyldsrene. Det er lidt ligesom derfor, man også kan se folk, der kan gå helt amok over... dyremishandling, altså det der med at tage en hundevalp og så sparke den, for eksempel, så kan man jo også se, altså folk går helt op i det, altså så skal folk slå sig ihjel som straf for at sparke til en hundevalp, fordi at hundevalpen er så forsvarsløs og lever udelukkende kun på grund af menneskets kærlighed til hundevalpen. Så hvis vi bryder den kærlighed til hundevalpen, så er den så forsvarsløs, at det gør helt ondt. Ikke? Så jeg tror, det er lidt sådan samme mekanisme, når man hører om en ung pige, der bliver bortført. Altså, unge piger lever på den nåde, at andre mennesker ikke vil dem ondt, fordi de kan ikke forsvare sig selv på nogen som helst måde, en 13-årig pige. Ikke? Jeg tror ikke, der er
jo,
noget sådan.
Jo, men jeg tror også, altså, jeg tror også, der er det her med, at man kan sige, at det er, hvad skal vi sige, altså det er en ung pige, som gør det rigtige og virker til at være sød og pligtopfyldt og har en avisrute og tjener sine penge, ikke? Og så bliver, altså, og det er også lidt, altså jeg ved godt, det er Svenstrup, det er ikke ude på landet, men det er det lidt alligevel, ikke? Det er i det, som burde være det sikre miljø, det burde, altså forstadsidyllen, det her sted, hvor du trods alt rigtigt eller forkert, det skal jeg ikke kunne sige, men du har en forventning om, at folk bliver ikke ofre for drive-by shootings, eller fordi der er noget bandekrig eller noget andet. Altså du ligesom, det er det her, man intuitivt fornemmer, at her er trygheden ude. Ja. Det er det her, som man ligesom kan forvente, at det er ikke en del, og det er meget gerne understreget, ikke fordi jeg forsøger at placere nogen skyld, jeg snakker kun om folks reaktion på det, men det er noget andet, end hvis det ligesom er en ung mand, der ligesom forsvinder efter en tur i nattelivet og så videre. Det igen, jeg vil meget gerne understrege, jeg mener ikke, man er mere skyldig i noget som helst, men jeg tror, folk har sådan en intuitiv fornemmelse af, at jamen, der er et element af risiko i det miljø, du går ind i.
Ja,
ikke?
Ja.
Og der kan man sige, at der tror jeg også, reaktionen på det, om det er berettiget eller ej, det er noget helt andet, men der tror jeg også, reaktionen i nogen grad afspejler den forståelse af, at er du i et fuldstændig, i anførselstegn, uforskyldt setting, ikke? Altså, hvor der ikke er nogen risiko, og her mener jeg ikke, at andre igen er skyld i noget, vel? Altså, det er ikke det, jeg er ude i at sige, men jeg tror bare, at den perception, den analyse har folk sådan intuitivt inde i hovedet, ikke? Og der tænker man på, jamen prøv at høre, en ung pige, der kommer kørende hjem fra sin avisrute, i anførselstegn, ude på landet, er ligesom, det burde være det sted, hvor man forventer, at der er tryghed, og at man ikke er udsat for trusler, ikke? Og hvis det kan ske der, tror jeg mange, så nu bevidst tænker, jamen, så kan det jo ske alle steder, ikke? Ja. Så er det her.
Det, og det er også, fordi det bryder med den form for retfærdighedsforståelse, vi har, at altså, hvis du er en ung foretag som knægt, der render lidt rundt i nogle miljøer, hvor du ikke gør noget kriminelt, men du render måske også rundt med nogle typer med hættetrøjer og alt muligt andet, så er der mere sådan en, we saw it coming-agtigt. Der skal gå et eller andet galt, hvis du sådan lever lidt på grænsen, eller fester for meget, eller går for meget i byen til sent om natten, osv. Hvor det her, det bryder sådan totalt med al retfærdighedsforståelse i overhovedet, at du kan være, og bare det der med at have en avisrute, ikke? Så du er allerede fra en ung, er du blevet opdraget til, at du skal gøre din pligt, og sørge for, at folk får deres avis, og sådan, ikke? Du får ikke en mere ordentlig menneske, som så bliver udsat for det mest forfærdelige, man kan blive udsat for. Og jeg tror, det er også den chokfølelse, det kan give folk, ikke? At der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem, at du gør alt det rigtige, og så undgår du alt det dårlige. Og det er jo den måde, vi alle sammen lever vores liv. Det er sådan, vi opdrager vores børn. Det er, gør du det rigtige, bliver du også belønnet med, med gode konsekvenser og gode handlinger imod dig osv. Ja. Hvis du er sød, andre søde ved dig. Hvis du passer dit arbejde, får du et bedre liv, end hvis du aldrig passer dig. Altså, de der ting der, og så pludselig så oplever man. Jeg tror, det er derfor, det chokerer så mange, altså sådan i grundvolden, det er, at her har man en, der gør alt det rigtige. En ung, sød pige, der passer sit job, går med aviser, dyds og pligtopfyldende, og så bum, så skal hun bortføres og voldtages. Ja, så tænker man, det kan simpelthen ikke passe. Altså, jeg tror, det er også den følelse, ikke? At det må ikke kunne lade sig gøre, at verden straffer at gøre alt det rigtige. Ja. At det så bliver straffet med den form for aktioner, ikke?
Nej, men jeg er helt enig, altså, og så vil jeg tror måske også, jeg vil sige, altså det, noget af det, som jeg synes var særligt set i bagspejlet efter, at udkommet var i anførselstegn godt, fordi vi kan jo se, der er blevet rejst tiltal for, så vidt jeg husker, kidnapning og voldtægt, så det er jo ikke på nogen måde en god ting, men at hun ikke døde var naturligvis i alle henseender virkelig godt, men der var også noget, jeg synes, der var noget meget opløftende og næsten rørende ved at se, hvor, altså at som samfund også, at politiet gik så massivt ind i det her, altså det var enormt fedt at se, at vi havde, altså, at hvad kan vi sige, vores myndigheder var så hurtige, og at nettet blev kastet så bredt ud. Ja. Altså det var sådan noget, hvor jeg sidder og tænker, at det er rart at leve i et samfund, hvor vi kan se, at det her, det er det, vi er villige til at gøre for hinanden, og at det bliver taget alvorligt. Ja. Ikke?
Altså, og hvis man skal gøre det sådan lidt politisk, kan man sige, at det er sådan noget, der skaber tillid til vores institutioner. Ja. Altså det er netop her, at det er godt at se, at institutionerne virker i samfundet.
Mm.
Og at de ikke siger, at på grund af ressourceprioriteringer, må vi sige, det er først efter 24 timer, at vi antager, at der kan være tale om forbrydelse, fordi lige nu har vi noget papirarbejde, der skal klares med nogle andre vigtige byråkratiske sager. Ikke? At man ligesom siger, at det er faktisk det her, politiet er sat i verden for. Mm. Og man tænker, at det må også være en fed følelse at være politimand, der har været med til, at det faktisk lykkedes at finde hende i live, ja. Ikke? Når man tænker på, hvor ofte politifolk jo ellers skal gå rundt og have nederen episoder på deres job.
Jeg tror faktisk, nu skal det siges, jeg så det ikke, men jeg så det beskrevet forskellige andre steder, at de får det jo at vide nærmest minutter inden den pressekonference, der, ja, så vidt jeg husker, blev holdt i går, altså søndag kl. 15, at de faktisk har fundet hende. Og jeg tror, han var meget berørt. Ja. Altså en af de her politifolk var simpelthen, altså blev beskrevet som, ja, værende synligt berørt i situationer. Og det skal jo også siges, det er jo mange af de samme folk, som har været involveret i eftersøgningen efter Emilie Meng, hvor man jo aldrig har fundet gerningsmanden, man har fundet hendes lig i en mose efterfølgende. Så man kan sige, for dem må det også have været en... Altså på et rent menneskeligt plan, ja, må det være forfærdeligt at stå og tænke, at det er det, der sker igen, det her, ja, ikke? Altså, ja, finder vi nu et lig og eventuelt ingen gerningsmand, ikke? Og man kan sige, nu altså kan man sige, de fandt en gerningsmand, og heldigvis ikke noget lig, ikke? Det kan man godt forstå på et,
ja, ja,
på et basalt menneskeligt plan.
Ja, ja. Ja, det er en interessant, det er selvfølgelig ulykkelig, men en interessant sag på mange, 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 både menneskelige og politiske og andre måder, en interessant sag, der sluttede sådan.
Og så over til noget, der er, jeg ved ikke, om man skal sætte det ind på en parameter, hvor man siger, om det er mere opløftende eller ej. Det tror jeg, den overgang lader jeg bare fuldstændig ligge. Vi skal i hvert fald over til et andet emne.
Ja.
Det er jo dagens meningsmåling, fordi det er jo mandag. Og mandagen, der kommer meningsmålingsinstituttet Voxmeter med deres trofaste mandagsmåling. Jeg plejer at hæfte et par små kommentarer på den inde i vores ekokammer, der som bekendt er forbeholdt kontrastbetalende medlemmer. Så hvis man ikke er blevet det, så kan man jo skynde sig at melde sig ind med den adresse, jeg kommer med sidst i udsendelsen. Men altså for første gang, så ser vi jo nye borgerlige, og det tror jeg i sådan 3-4 år, hvis ikke mere, er under spærregrænsen med 1,5% mål. Det er voldsomt lavt.
Havde de ikke en enkelt en lige efter det hele på 1,9 her for ikke så længe siden?
Jeg skal ikke udelukke, men jeg kan ikke huske det. Men jeg tror, vi har hæftet mig ved det. Jeg følger dem sådan relativt slavisk.
Ja, men man har ikke set en på 1,5 siden. Siden. Ja, altså... siden de blev opstillingsberettiget, vel?
Ja.
Altså, så hårdt slag, det skal så lige siges i den meningsmåling. DF ligger også relativt lavt.
Ja, de går faktisk, de altså, går for 2,7.
Det kan godt være, det er en outlier.
Ja.
Men ikke desto mindre er det jo så en outlier, der viser, at outliers bundniveauet er under spærregrænsen.
Mm.
Frem for, at når det går rigtig dårligt i nogle outlier-målinger, at de så ikke ligger over spærregrænsen.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig dårligt nyt for Pernille Vermund. Hun står jo allerede i en situation, hvor de tre folketingsmedlemmer tilbage. Den tredje har jo så nu langtidssygemeldt sig med stress.
Peter Sejer
Christensen, en af medstifterne sammen med Pernille Vermund, har lagt sig syg med stress. Og det kan man jo, det er jo meget menneskeligt ovenpå den nok rimelig turbulente arbejdsproces, der har været at være derinde siden årsskiftet nærmest. Helt tilbage fra valget, hvor det jo gik galt med Mette Thiesen også, har været rimelig træls at arbejde derinde nok. Så nu er der jo Pernille tilbage, og så har her Kim Edberg. Og Kim Edberg, han er meget, meget dygtig på sociale medier og ligger også rimelig højt op, når man ser på, hvem der har flest følgere i Danmark af politikere osv. Men er jo sådan politisk set ukendt, altså og ikke nogen... Kunne man forestille sig, at nogen, sådan, der står til at skulle blive en kæmpe stjerne sådan, i den offentlige meningsdannelse eller forståelse?
Det er heller ikke noget, vi har set siden.
Nej,
altså, man kan sige, det er jo lykkedes for nogen, ikke? Solbjørg, som vi blandt andet har interviewet fra Solbjørg Jacobsen fra Liberal Alliance, forskellige andre, som begyndte at... Jacob Engel Schmidt har jo, han er jo kendt fra tidligere, men har jo igen ligesom risen to fame som kulturminister osv. Men jeg vil sige, det er ikke fordi, vi har... Det er ikke fordi Kim er en, der ligesom har været ude og har virket enormt sulten i forhold til at skabe sig en profil i den brede offentlighed. Det er ikke det indtryk, man sidder tilbage med.
Så Pernille er tilbage til at trække læsset. De har også oplevet stor udskiftning på medarbejdersiden jo siden valget. Så på mange måder er det jo står de så svagt, man kan. Altså det er jo bare en nøgtern konstatering. Ikke? De har to folketingsmedlemmer tilbage, der er aktive inde på Christiansborg, og de har et sekretariat, hvor de mangler en masse mennesker til at udfylde de opgaver, der normalt blev gjort. Og her stopper den jo ikke, fordi det, der jo så bliver interessant oven i det er jo, at Lars Boye, den ekskluderede formand, tidligere formand, var jo på Facebook her sidste uge og sige, at der var to veje frem for ham. Den ene var at søge et andet parti at være medlem af, eller at han ville skabe noget nyt, som Danmark aldrig har set før. Han kan jo godt lide at slå tingene stort op, Lars Boye. Det passer med hans sådan måske lidt sådan også store selvforståelse i tingene. Det blev ret hurtigt tydeligt, at der ikke var nogen andre partier, der ville have ham.
Altså Venstre hældt ham ret polemisk. Ja, jeg kan ikke huske, om det var Morten Dahlin, eller hvem det var, der lavede sådan en kommentar.
Morten Dahlin svarede, jeg tror det var Ritzau eller et andet, og så sagde han bare, nej, altså vi er ikke et parti for konspirationsteoretikere. Ja. Så den dur ikke. DF hældt ham også ned og brættet. Morten Messerschmidt sagde, han har jo ikke lavet andet, end at kalde socialdemokrater, så det er nok ikke her, han skal være. Og LA takkede også pænt nej til ham.
Så er der de konservative tilbage, og det er måske den også en match, der vil være svært at forestille sig.
Og Inger Støjberg vil slet ikke have noget med det at gøre med den strategi, hun har lagt om, at det hele skal være så professionelt og fornuftigt. Jeg tror godt, Lars Bøje vidste, der ikke var andre partier, der ville have ham. Det er jo helt åbenlyst, at der nok ikke ville være det. Derfor var det måske også ret snedigt, at han slår den mulighed op, at han faktisk er åben for at finde andre partier, for så kan han så efterfølgende, når han skaber sit eget parti, som det jo tyder på, han vil gøre, kan han ligesom fastholde den fortælling, at mainstream politikerne vil ikke have noget med ham at gøre.
Han er simpelthen for ærlig. Han er
både ærlig, men han er også for farlig. Ikke?
Fordi for farlig,
kan de få en ind, der siger tingene, som de
præcis. Er? Ja, taler Roma midt imod, og mens man står midt i Roma.
Ja, så på den måde var det, tror jeg faktisk, var ret kvikt af ham først at sige, at han var åben over for at samarbejde med andre partier. Men han har ikke andre muligheder nu, fordi at mainstream-politikerne vil ikke have noget med ham at gøre. Det er han for farlig og for god til.
Nej, hans mission er jo, naturligvis vil jeg jo gætte på, at kommunikationen kommer til at blive så utrolig vigtig, at han jo ikke bare vil strække våben og sidde og få sin eftervederlag, eller hvad det eller bliver, når han engang i så fald nok vil ryge ud af Folketinget.
Der har været lidt sådan snak på vandrørene om, hvorvidt det kunne være, at han melder sig ind i det, der hedder Frit Borgerligt Fællesskab. Det er der, hvor flere tidligere NB'er er gået sammen om at lave en forening. Lige nu er den en lokal liste, der blev vedtaget i dag, så vidt jeg husker, eller også var det i går.
Vestjylland sted, ikke, eller sådan noget?
Jo, som er formanden af hende her, Henriette Erkemann, den nylig ekskluderede næstformand. Svend Pedersen er også med ham, den nylig ekskluderede hovedbestyrelsesmedlem for Nye Borgerlige, og så nogle tidligere lokalforeningsmennesker i Nye Borgerlige. Lars Bøje er ikke med der. Det kunne jo godt være, at han slog sig sammen med dem, da de deler sådan på mange punkter, deler de politisk linje. Så han vil altså lave sit eget, er det meget tydeligt, at han vil. Det der så bliver det interessante spørgsmål, det er, hvad vil det gøre for et allerede decimeret Nye Borgerlige? Altså, det bliver meget, meget farligt for Nye Borgerlige, at han gør det her. Fordi i forvejen kæmper de jo med, hvis vi skal tro de her meningsmålinger, med at overleve til næste valg og at komme, altså blive genvalgt til Folketinget. Hvis de samtidig får en Lars Bøje i løbet af den periode, der kommer og appellerer til det samme publikum.
Og det publikum skulle vi jo måske, altså det er vel dem, jeg tror nogen polemisk vi kalder dem sådan lidt konspiratorisk anlagt, man kunne også kalde dem pænere, måske meget magtkritiske, anti-autoritetstro i forhold til statslig magtudøvelse, vacciner og forskellige ting i den der slags ting.
Og man skal jo bide mærke i, at da Lars Bøje var formand i den meget korte periode, godt nok, der leverede han to målinger i træk på sådan 4,5, som var rigtig flot måling for Nye Borgerlige, hvor mange måske havde tænkt, okay, når det ikke er Pernille med Lars Bøje, så er der mange, der står af. Det vil folk ikke. Det bliver alligevel for meget Lars Bøje og for lidt sådan Nye Borgerlige. Det viste sig, det gjorde det ikke. Altså, der var opbakning til i vælgerhavet til den linje, Lars Bøje han lagde. Nu er han så væk, Pernille er kommet tilbage, og nu ligger de så på 1,5 i den meningsmåling i dag. Hvilket jo kunne tyde på, at Lars Bøje måske i hvert fald har halvdelen af den vælgeropbakning, der har tilfaldet Nye Borgerlige, har været Lars Bøjes linje, Lars Bøjes politiske projekt, som vælgerne har været glade for, og ikke nødvendigvis Pernilles. Der er nok mange af dem, der også er begejstret for Pernilles. Men problemet bliver, når han så kommer med sit, så skal de jo vælge mellem Pernilles politiske projekt og Lars Bøjes politiske linje. Og til valget skal man altså huske på, at Pernille fik noget omkring 15.000 personlige stemmer i Syd- og Sønderjylland. Lars Bøje fik 11.000 personlige stemmer i Østjylland. Så det er ikke fordi, at Pernille er en meget større stjerne rent vælgermæssigt, end Lars Bøje han var. Tværtimod har Lars Bøje jo en mere markant ren linje i sit politiske projekt, og som han siger, at der ikke er set før. Nej, i hvert fald nok ikke i nyere tid. Altså mange sammenligner, det gør os selv, sådan med Glistrups linje. Og det er jo efterhånden mange, mange år siden, vi har set sådan et politisk projekt. Hvis man skal tro på tallene, så er der plads til, at mange af dem, der er gået for Nye Borgerlige nu, efter Lars Bøje er forsvundet, at så er der plads til, at Lars Bøje, hvis de vender tilbage til Lars Bøje, når han så kommer, at han får over 2%, og at Pernille Vermund og Nye Borgerlige skal kæmpe ret meget for selv at få 2% eller derover. Spørgsmålet er jo også om på længere sigt, hvor stor er viljen egentlig til at holde ud i 3,5 år? Pernille har jo rejst sig og sagt, jeg tager den, og jeg tror, hun vil gøre alt, hvad der står hendes magt for det, og hun er pisse dygtig for at sige det lige ud. Men det er også lange 3,5 år, hvis Peter Seier, han for eksempel bliver langtidssygemeldt, og hun så skal løfte hele sammen med Kim Edberg og et sekretariat, hvor mange af dem, hun ligesom kæmpede sammen med i sin tid, de er forsvundet.
Ja, man må sige, det var jo ikke, altså tror jeg godt, altså jeg tror ikke Ole Birk og Henrik Dahl, som jo var ligesom dem, der i Alex Vanopslags sygemeldingsperiode, var dem, der ligesom skulle løfte partiet, de synes, det var entydigt, specielt sjovt at have sådan en halv million ordførerskaber hver, og det tror jeg kan være ret nedslidende, også når man tænker på, at Pernille Vermund havde jo faktisk annonceret sin afgang.
Ja, præcis.
Så jeg mener, det må være en meget demotiverende situation at stå i det. Men jeg tænker også, der er vel også den ting, at Pernille Vermund står jo helt fraset problemerne med Lars Bøjes exit og alt muligt andet, med det problem, at det er svært at se, hvor Nye Borgerlige egentlig positionerer sig selv. Hvem er det, de hiver stemmer fra? Ja. Altså, fordi man må sige, det deres oprindelige sådan liberale, meget indvandringskritiske projekt ser lidt ud til at være blevet spist. LA har fået enormt meget succes på en meget, hvad kan man sige, liberal, positiv fortælling, som formodentlig har taget store dele af det segment, der er gang i sådan en nationalkonservativ genrejsning over i Dansk Folkeparti, hvor man kan sige, jamen hvis du vil have den rene islamkritiske linje, og måske ikke går så meget op i fordelingspolitik, så kunne det godt være stedet, hvor man vil gå hen der, ikke? Og det problem har Lars Bøje jo ikke, fordi man kan sige, mange af de folk, som vi kan antage, han vil appellere til, med mit gæt være, det er naturligvis kun gæt, men det vil være folk, som for hvem det at være magtkritisk og være anti-autoritær i forhold til sådan statsmagten og World Economic Forum og vaccinerne og alt det andet, nedlukninger osv. Altså, jeg tror, der vil være et put, og i øvrigt også bare sådan at sige det der med, at det eksisterende politiske establishment, det er super indspist, det er sådan halvkorrupt, de holder ham ude, fordi han taler sandhedens sag. Der er også noget, der kan appellere til en gruppe af sofavælgere, som ikke nødvendigvis er sådan vildt politiske bevidste, men egentlig bare trætte af det her, de politikere, de svindler, og de snyder, og de, altså du ved, på sådan en uartikuleret måde, for mange vedkommende, vil være mit gæt, som sidder og tænker, det er også, de hytter bare deres egne, og Lars Løkke, han har været med i alle partier, og nu er han pludselig kommet ind igen, ikke? Lad os få nogen, der gør op med det, og siger tingene, som de er. Og der kunne jeg godt forestille mig, at der vil være en del mennesker, som ikke nødvendigvis går lige så meget op i politik, som alle dem, jeg også tog her i studiet, og sikkert også de fleste af dem, der sidder og hører det her program, gør, men som sidder og tænker, jamen jeg går sgu ned og stemmer den her gang, fordi der er der for en gang skyld kommet en mand, der faktisk vil noget helt andet. Og det kan godt være, at de ikke går så meget op i, hvad det egentlig er, han vil, men de synes trods alt, den her anerkendelse, eller den her, altså, at han ser tingene på samme måde, som de gør. Ja, ikke? Det er simpelthen for meget, det der Christiansborg, det der politikere community derinde, ikke? Øver er de træls, ikke?
Altså, der er en politiker, som vi snakkede med sidste uge, som fortalte, når han var ude i valgkampen og snakkede med mennesker, så siger han, det er jo ikke fordi den almindelige vælger sådan, når han var ude, sådan går vildt meget op i de finere forskelle på nogle enkelte områder mellem de forskellige borgerlige partier. De var bare sådan, jeg er politikere, hvorfor gør I ikke noget ved tingene? Jamen, hvilke ting? Altså, hvad er det, du kunne tænke dig? Jamen, der skal bare gøres noget, ikke? Gør et eller andet, det duer ikke, som det er. Altså, det er sådan den, det er sådan den tilgang, man har, fordi man måske bare har givet for tabt, eller sådan synes, at det nytter ikke noget af det. Og det er jo det, Lars Bøje har været i stand til, på ret imponerende vis, selv at være politiker på Christiansborg, og så kunne tiltale til folk, der ingen tillid har til politikere, og så alligevel få dem til at mene, at ham kan man faktisk godt have tillid til, kontra alle de andre. Altså på trods af, at han jo selv sidder derinde.
Ja, men det er sjovt, ikke? Altså, det er det der paradoks, som jeg tror også, og der tror jeg nogle gange, uden at det skal lyde lige så arrogant, som det sikkert kommer til at lyde, men der tror jeg, at man, altså når man ligesom er overbebyrdet med at sidde og se på de intrikate day-to-days machinations i det politiske miljø, så sidder man og tænker, nå, men Lars Bøje, han er jo færdig, fordi det med de der 350.000 og hele forløbet med, at han blev smidt ud af partiet, altså, så der kan man jo ikke være politiker. Altså, det er jo sådan intuitivt, men der tror jeg bare, mange mennesker måske ligesom med, altså, nej, det er ikke det samme som med Støjberg, for jeg tror, at der vil være en del af hendes vælgere, som synes, at det, hun gjorde i forbindelse med de her yngre kvinder, der ikke fik familiesammenføring. Altså, det tror jeg, det synes de egentlig var meget fedt. Ja. Jeg tror ikke, der er nødvendigvis nogen, der sidder og synes, det var meget fedt, det Lars Bøje gør, men jeg tror bare, de er ret ligeglade med det. Ja. Altså, jeg tror, de sidder og tænker, nå, men herreste Gud, der var noget uenighed om noget med nogle penge og noget afgang, og det er sådan noget fnid og fnader. Det går jeg ikke op i. Jeg går op i, at Lars Bøje, han taler, han artikulerer de ting, som jeg på en måske mindre artikuleret måde, det repræsenterer han, den her træthed af the establishment og så videre. Der er jeg spændt på at se, hvor stort det segment, altså der er meget, der kan gå galt, og, ja, ja, og alt muligt andet hen ad vejen. Men hvis det sker, han får stiftet det her, jeg tror, det er Frihedspartiet, som flere spekulerer i, det skulle hedde, men nu må vi se, hvis det så frem det kommer. Men der er jeg meget nysgerrig efter at vide, hvor stort det segment vil være i Danmark, fordi det er sådan et, som ingen partier ellers på helt samme måde har gået efter i sådan, ja, i nyere tid. Jeg kan ikke, ja, lige komme i tanke op. Der er noget, måske lidt, man kunne sige på venstrefløjen, lidt fælles kurs i gamle dage, Fremskridtspartiet måske også, men ellers er det ikke sådan rigtigt, det man... Det er ikke et segment, som bliver forsøgt operationaliseret ellers, så det bliver spændende at se, er det 2,5%, er det 5%, eller sågar mere, ja, ikke? Det tænker jeg bliver fascinerende at se.
Og man skal huske to ting. Han var blandt dem, jeg tror han var på top 20, der havde størst personligt stemmetal overhovedet, i Folketinget til valget her. Derudover har han noget, så vidt jeg husker tallene, omkring 130.000 følgere på Facebook. Ja. Altså, det er altså en markant publikum, han kan komme ud til med sine budskaber på Facebook. Så man skal slet ikke afskrive Lars Bøjes muligheder for at gå ind og kunne komme i Folketinget, og man skal slet ikke afskrive hans mulighed for at give dødstød til Nye Borgerlige.
Jeg tror ikke... For nu at tage en skamreden journalist-klise. Jeg tror ikke, vi har hørt det sidste til Lars Bøje eller hans partiprojekter, så jeg tænker, vi får rig mulighed for, at når og hvis det bliver stiftet, og vende, hvem det ellers er, han har fået med ombord, og hvad det er for en linje, det parti ligger. Men det var alt, hvad vi havde for fyraften med Kontrast i dag. Mit navn er Mikkel Andersen. I studiet med mig var Rasmus Ulstrup. Og som altid, så kan du blive medlem af Kontrast, hvis du ikke allerede er det, inde på kontrast.dk/medlem. Tak fordi du lyttede med.